Philipsen.
Kære Sofie fra Thisted, jeg har seriøst aldrig nogensinde mødt så smuk en pige som dig. Du er Nordjyllands Brooke Shields, og jeg savner dig, så det gør helt ondt, og glæder mig rigtig meget, til du kommer til København. Sådan cirka skrev jeg, da jeg var 15 år gammel, og meget forelsket i hende der, Sofie fra Thisted. Og jeg har stadig stakken af breve, hun sendte tilbage, og det er simpelthen så vidunderligt at genlæse de her meget naive, for det er det jo. Ungdomsdrømme, tanker og ord i brevform. I dag er det så slut. Ja, både med mig og Sofie, men også brevet som statsomdelt medie. Sammen med en historiker og en forfatter, lige om lidt, så laver vi en nekrolog for det gode gamle brev. Og i den her time, der får du også ugens popsmart med den gode Chris Pedersen. Chris kaster sig i dag over de såkaldte easter eggs, skjulte budskaber, der findes i den moderne popkultur, i tv-serier og i film. Velkommen til. Det er K-Live, og jeg hedder stadigvæk Jesper Dein. Jeg skal lige se, jeg lige får ordentligt mine papirer her. Jeg kan ikke lige se noget her. Det må jeg der. Nå, jeg rodede, og jeg fandt det. Det var dejligt. I dag der uddeles, som jeg lige sagde, det sidste brev. I hvert fald det sidste brev, der bliver omdelt af staten. PostNord stopper med omdeling og breve, og vi siger farvel til de ikoniske røde postkasser, det gør vi også, og en over 400 år lang historie, der går helt tilbage til Christian den 4. Hej Barbara.
Goddag.
Med efternavnet Gjerluf Nyholm. Forfatter og radiovært sinds på programmet Barbaras Breve.
Ja,
det... Kunne det være mere?
Ja.
Apropos på Radio 4. Hvor Barbara også sammen med skiftende gæster skrev breve i hånden, sådan som jeg husker det, ikke?
Jo, jo.
De er der ikke mere, eller de altså, ligger der stadigvæk, ikke?
Faktisk har jeg nogle af dem, altså de breve, som mine gæster skrev. Men, nå, ja.
Men programmerne kan man ikke høre mere, eller hvad?
Det er, jeg er faktisk lidt i tvivl.
Nå.
Det håber jeg da, fordi jeg synes virkelig, der var nogle fantastiske breve iblandt. Ja, det er jo ved at være nogle år siden, jeg lavede det her program.
Præcis. Men, nå, udover dig, Barbara, så har jeg også en anden med på linjen. Det er Rasmus. Restofte. Hej, Rasmus. Magnus,
nej, jeg hedder... Ja, Magnus, det er
der står bare okay. Rasmus i mine papirer. Det er fint nok. Men Rasmus, Magnus, det ligger tæt på hinanden, og så alligevel meget langt fra. Nå, museumsdirektør på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og du kunne ikke være hos mig fysisk i radiostudiet, fordi du faktisk sidder og venter på et helt særligt brev til dit museum. Det er rigtigt, ikke?
Det er korrekt. Det er lige blevet afleveret her for få minutter siden.
Hvad står der? Hvad er det? Hvad er det for et brev? Forklar mig, hvad der står, Magnus.
Jamen, jeg kan ikke forklare dig, hvad der står. Jeg kan forklare dig, at det er det aller sidste statsomdelte brev, som er blevet leveret her til museet fra et postbud. Og dermed så er det jo et historisk brev, fordi at, der er ikke flere statsomdelte breve, der kommer til at være i fremtiden. Så det er det brev, som vi har modtaget, og jeg har faktisk valgt ikke at åbne det, men lad det være.
Det?
Jamen, det har jeg, fordi jeg tænker, at det er måske en begivenhed, som nogen skal have i fremtiden om 25, 50 eller 100 år.
Okay. Så lidt tidskapsel-agtigt nu.
Ja, lige præcis. Wow. Lidt tidskapsel.
Ja, det er meget sejt. Nå, men lad os tale om et brev, I hver især husker lidt bedre til. Hvilke breve, for det har vi bedt jer om at tænke lidt på, jeg håber, I har tænkt lidt over det. Hvilke breve fra jeres liv husker I bedst? Jeg kigger på Barbara nu, Magnus.
Ja.
Hvad siger du, Barbara?
Jamen, der er mange gode. Mm. Jeg tror, jeg har to lige på stående fod, som har betydet rigtig meget for mig. Det er jo også noget med, at, nu snakker jeg om tiden, og det er også lidt en kapsel, man ser brevene igennem.
Ja.
Og et af de her breve, der også har fået en stor betydning efterfølgende. Mm. Og det ene er faktisk et kærestebrev, og det andet det er et brev fra min mor.
Elisabeth.
Ja.
Sangerinden Elisabeth, som alle os, der voksede op i 80'erne, kender.
Ja, lige præcis. Og hende havde jeg jo faktisk også med i mit program, Barbaras Breve, en gang under corona, hvor hun skrev et brev til mig.
Og hvor fint.
Og det handlede om ensomhed, og det har faktisk fået en rigtig stor betydning for mig. Jeg har også taget det brev med i dag, men det var faktisk et brev, det jeg fik af hende, da jeg skulle på high school, da jeg var 15 år. der lavede hun det, hun kaldte en nødhjælpskasse, som hun altid lavede, da mig og min søster var små og skulle på koloni.
Ja.
Og i nødhjælpskassen, der lå der altid et brev også, og så lå der nogle ting, en bamse og et par varme sukker, når man, det var koldt i teltet, så og sådan nogle ting.
Ked af det.
Og så, da jeg skulle til USA, så kunne jeg jo ikke have så meget med, fordi jeg skulle alt muligt sejt tøj på, nogle gamasjer og en kobberjakke, blandt andet. Men så fik jeg en lille bitte æske med, og der var et brev, hvor der stod noget lignende i omegn af, at hun altid ville være der. Og det er jo også et brev, fordi hun ikke lever mere, som har fået en stor betydning.
Ja.
Sammen med det her brev, jeg nåede at skrive med hende, der havde en inde i Barbaras breve. Og for mig, der tror jeg, at lige præcis de her to breve, jeg har udvalgt, er fordi min mor, ligesom mig, var enorm fan af det fysiske brev.
Ja.
Og det der med, nu sidder jeg også med, jeg har faktisk taget en lille boks med gamle breve med, som er sådan en, jeg har.
Og det er helt klassisk, hvor det
smukt. Fuldstændig. Og noget af, det kan man måske høre her, men det her, det er jo sådan lidt mere pergamentagtigt.
Ja, ja.
Det er
meget, meget sukke, tørrede blomster.
Ja, præcis. Fra en veninde, et fra Mexico her. Så har jeg også det her, som er meget særligt brev også. Mit kørekort.
Hold op.
Det er ikke det andet brev.
Hvorfor har du gemt det?
Det er jo fantastisk. Fordi jeg dumpede 8 gange.
Nå, okay.
Blandt andet. Jeg prøvede 6 gange, da jeg var 20, og så fik jeg det her for nogle år siden. Men det der med at få det her brev med sådan et midlertidigt kørekort, altså det er jo fantastisk, og jeg var højgravid også, ikke?
Ja.
Det var virkelig en stor oplevelse. En af de rigtig gode postdage. Men det andet brev, som ikke kom fra min mor, det kom fra en kæreste, jeg havde, og blev et meget afgørende brev, fordi at jeg skulle skrive en ansøgning, hvor jeg skulle skrive 10 ting, jeg var gode til. Og det havde jeg fortalt om, jeg havde bare skrevet lidt frem og tilbage. Og det synes jeg var ret svært. Og så sendte han mig et brev på mail, godt nok. Mm. Jeg tror faktisk også, han afleverede det til mig fysisk, men jeg var ikke hjemme. Og der havde han skrevet 10 ting om mig, jeg var god til. Uden sådan nødvendigvis at kende mig så godt. Men jeg følte i det brev, at han læste mig sådan fuldstændig.
Wow.
Så det var sådan en meget stærk oplevelse af at føle mig set. Og så skrev han også til sidst, at jeg ligesom allerede havde sagt, at jeg ikke var interesseret i noget, men at nu ville han gerne lægge alle kortene på bordet og sige, at han gerne ville mig, og at nu var skaden allerede sket med det her brev. Så,
skaden,
ja. Og han brugte formuleringen, at han ligesom sad på, han ligesom var ved at save den gren over, han selv sad på, men det var okay.
Det er da meget, det har da været en fed type om der.
Mega fed type. Ja, vi er også gode venner i dag.
Nå, det er godt. Det må da have rørt den unge Barbara.
Ja, men det er rørt den unge Barbara helt vildt, og det tror jeg også er fordi, at det er jo også, nu er det jo også noget, jeg har beskæftiget meget med at skrive om, altså i min bog Små Forventninger, altså sådan noget datingkontor, kultur, ikke kultur.
Det men,
ja, og den starter, hele min bog starter med en sms-korrespondance, og den synes jeg siger enormt meget om kommunikation i dag, i en digital tidsalder, og hvorfor vi måske kunne lære rigtig meget af brevskrivningen, og
især
glæden ved det fysiske brev.
Det kommer vi tilbage til lidt, fordi jeg synes, vi skal også lige have den gode Magnus fra Enigma med på banen. Magnus, du sidder og lytter med. Hvad har du valgt, at vi skal fokusere på de breve, du har fået?
Jamen, jeg har et brev, som jeg selv sendte for 30 år siden, eller faktisk indtil flere, fordi der var jeg ude at rejse, og der var jeg stadigvæk en ung, håbefuld rockstjerne i en spe, og tænkte, at jeg blev til at sende teksterne hjem, altså den inspiration, jeg nu fik, da jeg var ude at rejse rundt i verden, hjem til min gode ven, som er med i det band, jeg spillede i, sådan så han ligesom kunne gemme teksterne, fordi for mig var det jo sådan vigtigt, at den her kunst, den ligesom blev bevaret, og det var ikke sådan at rejse rundt med tekster, så det var sådan en, det var nogle historiske øjeblikke for mig, ikke at det gjorde, at jeg blev rockstjerne, men for mig var det en stor betydning at kunne sende det her brev, og også for mine gode venner at modtage dem. Og så det nyere brev, det er ikke mere end lidt over seks år siden. Der sendte jeg et brev til min nuværende kæreste, hvor det var et helt klassisk kærestebrev, meget af det, som du også fortæller, Barbara, men det her med, at man sender et brev, og jeg havde jo selvfølgelig lavet det, som jeg huskede det, fra jeg var helt ung og barn, med at lave nogle bokse med ja, nej, måske, ved ikke, altså i forhold til, at man har lyst til at være kærester. Og når man er, som jeg, i midlerne, så er der også nogle ting på spil, ligesom der er, når man er ung. Og jeg fik så et brev retur, hvor der heldigvis var krydset af i ja.
Heldigt.
Og det betød utrolig meget for mig, og også at kunne finde kærligheden igen på den måde.
Fedt. Jeg skal lige høre bare helt kort. Blev bandet til noget, eller var det bare op i hovedet?
Bandet blev til noget, og vi blev sågar også spillet på B3 og så videre, men jeg vil sige, ikke mere end det.
Okay.
Vi var ikke store, lad mig sige det sådan.
Godt. Jeg vil høre meget mere om det, hvis jeg havde tid. Det har jeg ikke, fordi vi skal have skrevet den her nekrolog om brevet. Men lad mig, Magnus, nu du hænger der. Hvad er gået tabt, når nu brevet stille og roligt forsvinder? hvis man skal spørge dig først, Magnus?
Jamen, for det første er jeg ikke helt sikker på, at det helt forsvinder. Men der er ingen tvivl om, at noget af det, der går tabt, når at vi ændrer vores adfærd og ikke sender lige så mange fysiske breve, det er jo, at vi jo ikke har de samme vidnesbyrd, som vi jo har haft tidligere. Så når vi taler om breve, de breve, som Barbara og jeg vil huske, så er det jo også breve, der fortæller noget om en tid og en periode, vi har været i, og som et eller andet sted henne er et vidnesbyrd om det, vi oplevede, eller det, vi lige så. Du læste også et fint brev op i starten selv, og det vil sige, de minder, de bliver genkaldt igennem breve, og derfor så har brevet også en helt speciel værdi for os den dag i dag. Så der er ingen tvivl om, at når vi sådan kigger sådan historisk på det i forhold til at være historiker og indsamle materiale og vidensbyrd, så er det jo langt sværere i dag, end det har været for 25-30 år siden, fordi der ikke er lige så mange fysiske breve i omløb. Nu er det jo digitale beskeder, der er oppe i skyen eller krypteret, og de er altså rigtig, rigtig svære at få fat i.
Ja, og ordene står i kø. Folk skriver alt for meget. Simpelthen, der er ikke tænkt så meget over det. Nå, men jeg mener, det er jo det, der sker også i kommentarsporene. Folk skriver bare, hvad der falder med en bliblablum derudaf.
Jo, men selvom du får en sms, der et eller andet sted henne er fyldt med hjerte-emojis, så har det bare ikke den samme betydning. Ej. Du gemmer det jo ikke som et fysisk brev, og det er der, den store forskel ligger.
Det er det. Magnus, du skal blive tilbage til Barbara, fordi du er jo en kvinde fuld af ord. Både i radioen og også som forfatter, og vi har jo bedt dig om at lave en eller anden form for nekrolog. Det skal ikke være så højt flyvende på den måde, men over det gamle brev, selvom Magnus altså tænker, det overlever nok, det gør det jo nok også på et eller andet måde. Hvad er overskriften, tænker du? Hvad skal vi skrive som overskrift?
Det er meget spændende, fordi jeg er ikke sådan rigtig gået i gang endnu.
Det er work in progress.
Det er nemlig radio, når det er bedst.
Okay, skal vi lade dig skrive, og så bare snakke videre med Magnus? Eller det? Vil det være fedt?
Jamen, det kan vi også. Jeg har i hvert fald allerede taget noter af nogle af de ting, han lige sagde her nu, for det synes jeg var lidt spændende. Men døde breve kunne godt være en overskrift, måske.
Ja, det er jo dig, der skriver.
Nå ja, det er mig, der skriver.
Det er, der skriver.
Super. Vil du være,
men skal der ikke også være lidt håb?
Jo.
Så bliver det sådan meget alt var bedre gang,
det er lidt. Men jeg tror brevet skal dø, for at det kan genopstå som noget nyt. Og det synes jeg allerede Magnus er lidt inde på. Er det ikke rigtigt, Magnus?
Jo, præcis.
Ja.
Jeg hører det. Det er godt. Et af brevet, Magnus, kassen, den smukke postkasserøde metalkasse, som vi alle sammen kender, er jo også fortid. Hjælp mig lige, nu er du jo en mand på det her Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Hvordan så de ud i gamle dage? Der var de jo ikke røde, var de det?
De allerførste postkasser var ikke røde. De var faktisk bare en eller anden trækasse, hvor der var malet noget skrift på, ofte med hvid maling, der stod, det her, det er en officiel postkasse, det siger kongen. Og så kunne man putte et brev i den. Så det var jo lidt svært at lige gennemskue, om det så reelt var en postkasse eller ej, man puttede brevet i. Men forholdsvis kort tid efter, det vil sige, det er altså allerede i midten af, eller omkring 1870, jamen der kommer altså den her ikoniske røde postkasse og designet, som vi faktisk kender fra de postkasser, der lige er blevet taget ned. Det minder unægteligt meget om den i hvert fald. Så de røde postkasser er simpelthen ligget, eller har været en del af vores bybillede og vores offentlige rum igennem mere end 170 år. Så den har simpelthen været rød i 170 år, og dermed er det også. Jeg tror, vi alle sammen får lidt sådan et Morten Koch-moment, når de ikke er der, ikke? Altså, det er jo en speciel tid. Vi har bare alle sammen vokset op med det røde post. Altså, ligegyldigt, hvor gamle vi er i dag.
Lige præcis. Og den gode gamle landpost i de gamle danske film også, der cykler.
Jo, ja.
Ja, ja, ja. Jeg samlede jo på frimærker, der var Lille Dejen. Det var det eksotiske af slagsen. Også gerne med nøgne damer på. Det synes jeg også var lidt frækt. Der var nogen fra Papua Ny Guinea, kan jeg huske. Nå, men hey. Det har været stendødt i mange år, det er vi enige om, ikke? Det har det jo. I hvert fald jule.
Altså, hvad har været stendødt?
Altså, frimærket lever, det ved jeg godt, men de fleste skriver de der dumme, kedelige numre på kort og på breve.
Det er korrekt, ja.
Altså, udover Porto, hvilken funktion har det her lille firkantede motiv haft? Fordi vi gik jo sygt meget op i det dengang.
Absolut. Altså, en ting er det, du selv beskriver. At det simpelthen er frimærket jo et eller andet sted hen blev en måde at fortælle et nations historie, og en måde et eller andet sted hen at få indtryk ind for udlandet. Det vil sige, at man jo ligesom fik verden tættere på sig. For ikke så mange år siden, der rejste vi jo slet ikke på samme måde, som vi gør i dag. Det var slet ikke muligt for os, hverken økonomisk, eller der var der ikke flyforbindelser så langt. Så et eller andet sted hen, så var det jo en måde at få verden ind på. Det var igennem at se motiverne på frimærkerne, og i høj grad også forstå andre kulturer end ens egen. Men frimærket, som vi får i Danmark i 1851, og portoen dermed, jamen det er det, der gør, at brevet bliver en kæmpe succes, fordi at lige pludselig så kan flere folk læse og skrive, på grund af, at vi har haft en skolelov, som har gjort, at der er endnu flere, der kan læse og skrive, plus at det bliver billigt for folk at sende breve, og så eksploderer efterspørgselen på at sende breve til hinanden, og det gør, vi har omkring 10 tømninger af postkassen om dagen, fordi der bliver sendt så mange breve. Og det gør også, at du kan sende et brev om morgenen, og så er det altså fremme omkring frokosttid. Og det er jo helt unikt, men det bliver næsten brugt på den måde, som vi bruger en sms i dag.
Okay. Magnus, vi skal tilbage, fordi tiden løber jo desværre. Vi skal tilbage til den gode Barbara Gjerluf Nyholm. Barbara?
Ja.
Er du der?
Ja, det er jeg i hvert fald.
Hvad Magnus har talt?
Ja.
Det sidste brev er sendt?
Ja. Og jeg fik lige... Ja, det er det nemlig. Og det er jo så meget spændende, hvem der får det sidste brev.
Ja, det må finde vi jo først ud af senere, ikke?
Jo, og det der med, at man ikke åbner det. Men jeg tog altså lige det der med frimærket. Det synes jeg var meget interessant, at det først kom i 1851 i min nekrolog her. Ja. Jeg har jo simpelthen bare lige skrevet lidt imens I snakkede også.
Ja. Bare fyr den af. Fordi så, fordi så synes jeg, vi skal have den der nekrolog.
Okay, jamen prøv at høre. Jeg prøver altså bare noget af her. Det er jo, jeg har jo skrevet det her, mens vi var i radioen.
Så, jamen, det er fint, men yes. Vi har tålmodighed.
I dag bliver det sidste fysiske brev afleveret af PostNord. De røde postkasser kan købes på auktion, og er nu blevet erstattet af e-boks. En epoke på 400 år er forbi, startede Christian den 4., der ville, at hele Danmark, kongeriget, skulle kunne kommunikere på tværs af landet. Vi fik breve, før vi fik demokrati i Danmark. Men frimærket fra 1851 blev en succes. Pludselig kunne alle være med til at skrive. Alligevel ser jeg brevet som noget, vi skal beholde. Jeg ved dog ikke helt, hvad jeg skal bruge min brevkniv til længere. Og jeg ved heller ikke, hvem der får det allersidste brev i dag. Men jeg håber virkelig, det er et særligt brev. Danmark er blevet digitaliseret. Brevkunsten er blevet forældet. Det sidste brev er sendt, og måske kan det ikke være anderledes, end at vi må lade de statsomdelte breve dø, for at brevskrivningen kan genopstå i sin reneste form, langt fra skyen. Breve er som kys, noget der kan folde sig ud og hele en sjæl. Breve er broer, der binder os sammen på trods af afstand. Breve kan man røre ved, man kan mærke tyngden i hånden, suset i maven, når man åbner det. En følelse, hvor flere sanser bliver koblet sammen. Noget, som det digitale aldrig vil kunne leve op til. Og derfor så tror jeg, at vi har brug for brevets kraft mere end nogensinde. Om det er et postbud, engle eller voldbud, der sender dem ud, så siger jeg, bliv ved med at skrive brev.
Ej, hvor var det godt. Hvad siger du?
Wow.
Ja, jeg siger også, Magnus, det klipper du lige ud af, ligger ind i jeres, på jeres hjemmeside eller et eller andet.
Altså, hvis Barbara skriver det i hånden, så lover jeg at tage det med ind i udstillingen.
Godt, det gør jeg.
Tak til jer begge to. Magnus Ristofte, museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og tak til dig. Og tak for nekrologen Barbara Gjerluf Nyholm, forfatter og radiovært. Det her, det betyder så, at jeg har fået fint besøg i studiet af min producer, dagens producer og dagsredaktør. En meget, meget stor mand. Jeg tror faktisk, jeg kan være inde i ham, og han vil kunne tæve mig med sin lille finger. Er det ikke rigtigt?
Det er tæt på i hvert fald.
Nå, hvad... Anders Skytte Agergaard. Hvad har du til os af K-nyt?
Jamen, jeg skal gøre det kort, fordi vi har ikke meget tid der, Jesper. Det har vi ikke.
Ej, vi skal nå at høre Chris Pedersen.
Det skal vi.
Fyr den af.
Så jeg gør det meget kort. Vi har snakket mange gange her i programmet om tv-serieturisme. Det har vi blandt andet dækket, da det kom frem, at folk de valgfartede til Kroatien for at se, hvor Game of Thrones er blevet optaget. De har valgfartet til Helsingør, hvor et god gamle Sommerdal er blevet optaget. Og det er jo dejligt. Mm. Men har du også hørt om gaming-turisme, Jesper?
Ikke rigtig, nej.
Nej, det er også nyt for mig. Og jeg ved, at du holder et godt computerspil.
Det gør kan jeg love dig for.
Og det er der også rigtig mange andre, der gør, fordi at spillet Black Myth Wukong, som udkom sidste år, det har fået folk til at valgfarte til den lille kinesiske provins Shaanxi. Provinsen den har nemlig rapporteret, at de oplevede en stigning i turisme på intet mindre end, hold nu fast, 3.178% i år.
Det er jo sygt.
Det er vanvittigt.
Med mindre det var nul.
Ja, det har nok ikke været verdens mest besøgte provins førhen, men alligevel er det altså, der sker store ting der. Mm-hmm. Så når vi kun lige en enkelt mere, og det er også en med mange nuller på, så den fylder lidt.
Ja.
Hvad hedder det? Der har nemlig indtil videre kun været fire musikere, der har kunne prøve sig med den her såkaldte dollar-milliardær-status. Men det er slut nu. Der er nemlig kommet en mere. Og hvis du har en lille trommehjul til mig, Jesper.
Jeg har faktisk en trommehjul. Ja.
Yes, der er nemlig kommet en ny musikmilliardær, og det er intet mindre end Beyoncé, der nu tilslutter sig klubben. Den lille klub, som ellers før bestod af Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna og Jay-Z, som altså var de andre dollarmilliardærer.
Flere kvinder end mænd, det er fedt.
Det er skide godt. Ja. Det kører for dem. Og ved du, det er jo blandt andet fordi, at hun har været på turné, og det gør hun super godt, og hun komponerer det hele selv, alt det der. Og det har hun været med den her Cowboy Carter-tur, som også er navnet på det album, hun udgav sidste år. Og jeg tænker, at vi slutter af med lige at høre lidt lyd fra det album. Jeg har lagt det klar til dig, Jesper.
Det kommer her.
Det kommer der. God fornøjelse.
Tak. Jeg rider afsted. Ja, det er jo ikke Dolly Parton, men det er da, hun prøver. Det skal man da sige. Nå. Vi skal til popkultur. Der er blevet en stor skattejagt i alt fra tv-serier til film og popmusik. Der gemmer der sig sådan små skjulte hints, skjulte hilsner og indforståede jokes, som inviterer til at blive opdaget og diskuteret af fans. TV-serien Stranger Things er faktisk en af de bedste til at bruge de her referencer. Så op til sidste afsnit, der er premiere i morgen, der spørger PopSmart, hvorfor er vi så besatte af de her såkaldte easter eggs, de her skjulte beskeder? Og hvad gør det egentlig ved vores oplevelse og blik på popkulturen, når intet længere føles tilfældigt? Her, Chris.
Jeg ved godt, det er koldt og gråt udenfor. Men forestil dig alligevel en helt almindelig dansk stue en sommeraften i 2022. Familien er sunket ned i sofaen, popcornen er næsten væk, og på skærmen spiller sæson 4 af Netflix-serien Stranger Things, hvor børnene i Hawkins igen er i livsfarlige problemer. Og så. En 38 år gammel sang, der ellers har levet et stille liv i forældrenes pladesamling, bliver til et globalt øjeblik. Karakteren Max går ned ad gangen på sin skole, og kloden lytter med til lyden af et nostalgisk 80'er hit, og sangen eksploderer. Det er Kate Bush's Running Up That Hill. Spotify melder om en stigning på 8700% i streams. På TikTok trender hashtagget Running Up That Hill med 530 millioner visninger, og for første gang nogensinde rammer sangen nummer 1 på hitlister verden over. Det er ikke dårligt for en 80'er-sang, der egentlig bare skulle være en sjov lille reference i en serie. Og Kate Bush er da også selv helt blæst bagover.
I just never imagined that it would be anything like this.
Stranger Things får bogstaveligt talt børn over hele verden til at vende sig mod deres forældre og spørge, har du hørt om Kate Bush? Men det her er ikke kun historien om en sang, der får et helt nyt liv. Det er også historien om, hvor meget popkulturen lige nu svømmer i referencer og små skjulte hilsner. De såkaldte påskeæg. Og Stranger Things har gjort det til en kunstart, som i første afsnit, hvor drengene spiser en pepperoni og pølsepizza. Præcis den samme, som børnene spiser i Spielberg-filmen E.T. Et popkulturelt nik, der virkelig sætter gang i alle internettets små detektiver. Og nogle påskeæg er nemmere for øje på, andre kræver en PhD i kulturhistorie. Men hvorfor fylder påskeæg, som den her særlige intertekstualitet kaldes, så meget? Og hvad siger den om vores kultur lige nu? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad popkulturen fortæller om alt fra parforhold til storpolitik lige nu. Jeg hedder Chris Pedersen, og i dag har jeg fået selskab af dig, Helle Kernik Hostrup, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor du blandt andet har speciale i celebrity-studier, og så har du for nylig skrevet bogen Digital Film and Television Culture from Hollywood to Social Media. Den helt perfekte gæst i dag.
Tak.
Velkommen til PopSmart.
Tak for det.
Altså, først og fremmest, hvad er et easter egg, et påskeæg?
Ja, men i virkeligheden så er det sådan en skjult reference, og grunden til det hedder et Easter egg, det kommer i virkeligheden fra gamingkulturen, altså at games, at man havde sådan nogle hemmeligheder. Tænk på, at man går ud i haven og finder påskeæg, så derfor har en form for skattejagt, så det er nogle skjulte ting, man skal finde, som så giver ekstra betydning. Og det vil sige, at der er sådan en invitation til at deltage og finde og have øje for skjulte referencer og ting. Og det ser vi jo for eksempel i Stranger Things også, med for eksempel fra den seneste sæson, at de skal ligesom få Joyce, Winona Ryder-figuren, til ligesom at ligesom ikke være opmærksom. Og så siger de, jamen der er noget galt med the flux capacitor. Og så siger hun, nikker hun, og så siger hun, nå okay, fordi hun forstår det som sådan en teknologisk term, som hun ikke ved, hvad er. Men those in the know, som kender tilbage til fremtiden, ved, at det der, der er en flux-capacitor, som gør, at de kan rejse i tiden og findes slet ikke i virkeligheden. Men det kender alle de unge i Stranger Things, og det kender alle vi, som kender tilbage til fremtiden. Og så føler vi ligesom er med og ved mere en Winona Ryder eller Joyce, og på den måde kan vi sådan være med på den. Samtidig så giver det jo måske også lidt en betydning til, at film også på det tidspunkt jo var en referenceramme for unge, så man ligesom kunne have det her indforstået blik. Og når de andre hører det i bilen, at flux-capacitoren ikke virker, så er de sådan, okay, så er de godt klar over, at der er noget på spil, og at der er lavet sådan et setup til, at nu sker der noget mere, nu skal jeg jo ikke spoile.
Nej. Altså de her easter egg eller påskeæg, de er jo blandt andet tydelige i sådan en serie som Euphoria. Der tror jeg faktisk, det er Baz Luhrmanns film, men Romeo og Julie, der på et tidspunkt bliver refereret til den her scene, hvor Julie, hun går rundt med de her vinger, og så kigger man på hende gennem et akvarium, og der er det så Jules, der har de her vinger på til en fest. Der er Sex Education også, hvor man bruger dem, men hvorfor er det særligt i de her ungdomsserier, ungdomskulturen, man bruger de her påskeæg?
Altså, jeg tror, det er noget, som er blevet en del af populærkulturen, og på den måde kender vi det både fra sådan nogle store franchises som Marvel og DC Comics, nogle universer, der bygges op, og så kan man sige, at det, der sker med i ungdomsserierne især, det er, at det bliver en måde, hvor man replikerer eller gentager den måde, som vi er i virkeligheden i kulturen, altså at vi siger, nå, men jeg følger med i den her serie, jeg synes den her stjerne er interessant, jeg synes den her film var spændende, og det bruger man så til at kommunikere med, for det er også det, vi ser, både som sådan noget, der er tematisk, for eksempel det romantiske med Romeo og Julie-referencen, men det kan jo også være en måde, for eksempel i Sex Education, hvor der er en af fyrene, som godt vil gøre sig til over for en af pigerne, og så ligesom referere til A Room of One's Own af Virginia Woolf, og ligesom sender det på sms, den er rigtig god, og sådan noget. Og så siger pigen tilbage, jamen, she was the Beyoncé of her age. Så der bliver ligesom Virginia Woolf hævet med ind i populærkulturen til en referenceramme, som alle er med på. Alle kender Beyoncé, og hvad man ikke lige vidste, hvem Virginia Woolf var, men det kan være, man bliver nysgerrig på det.
Ja, så det er sådan en dobbelthed. Det handler både om beskueren, altså om tilskueren, om forbrugeren eller publikummet, men det er også noget, der sker, ligesom det er brugt sådan, i selve produktet til at beskrive karaktererne.
Ja, og det gør det flere gange, også i Stranger Things ser vi det, der var det med Tilbage til fremtiden, men også en vigtig reference for serien af Lord of the Rings, som jo på det tidspunkt i 80'erne kun eksisterede, eller ikke kun, men som romantrilogi og så selvfølgelig Hobbiten, men for det ungdomspublikum, som har fulgt Stranger Things-serien fra, tror det er 16 til i dag, der kender de jo filmen af Peter Jacksons, både Lord of the Rings-trilogien og Hobbiten-trilogien. Så det bliver sådan et fælles referencerum, og der kan man se, at så er der nørderne, som kender det, som kan sige, nu skal vi ind i Mordor, når de skal tilbage til Upside Down, og Steve, som jo ikke er nørd, der står Steve the Hare, som står der og siger, hvad er Mordor for noget? Og det forstår han slet ikke. Men det ved vi som tilskuere, og ellers så kan vi tjekke det og slå det op inden, mens at Steve er ligesom lidt udenfor der.
Ja. Hvad er en succesfuld reference? Hvornår fungerer de bedst?
Jamen, det fungerer, når man, når folk de fanger den. og hvordan sikrer man så det? Det gør man ved, at man ligesom præsenterer det på en måde, sådan så at det er tydeligt, men også måske vælger at referere til noget, som alle kender, eller i hvert fald mange. Et lidt anderledes eksempel, altså animationsfilm bruger jo rigtig mange referencer. Det er jo fordi animationsfilm både skal tale til forældrene, og så skal de tale til børnene på samme tid. Og der ser man i den første, skal jeg sige nu, Zootropolis-film, der er der jo en stor gangsterboss, eller en meget, han er ikke stor, men han hedder Mr. Big, men det er en lille bitte mus. han er den farlige gangsterboss.
I trusted you, Nicky. I welcomed you into my home. We broke bread together. Grandmama made you a cannoli. And how did you repay my generosity? With a rug made from the butt of a skunk. A skunk butt rug.
Som jeg så siger med sådan lidt Marlon Brando's stemme, ikke? Sådan, you're coming here on my daughter's wedding day. Og så kan man sige, dem der har set Godfather, de ved, det er en reference til lige præcis den første film med Marlon Brando, der siger det til en af sine undersåtter, var jeg ved at sige. Mens at børn, der ser det, de synes måske bare, det er en sjov mus.
Ja, og de voksne, de kan altså måske især morse over, at det er en lille bitte mus, som taler med den her store stemme.
Præcis.
Helle Kanicke Hostrup, vi skal tale videre om den her brug af referencer i popkulturen. Men før det, så skal vi skrue tiden tilbage til mine teenageår. Det er i 80'erne og 90'erne, hvor de måske havde sådan en lidt anden funktion. Vi står på scenen til MTV Music Awards, eller bare VMAs, i 1992. Vi er nået til det øjeblik, hvor verden skal finde ud af, hvem der er det band, man bare skal kende.
Nirvana
går på scenen, tager imod prisen for Best New Artist, og Kurt Cobain leverer en herligt mærkelig og klassisk Cobain-tale.
I'd like to thank my family.
Men det er ikke talen, vi er for.
And our record label.
Det er hans tøj. Cobain står i slidte jeans, en halvkrøllet hvid skjorte med noget, der ligner små røde hjerter, og under den, en helt særlig t-shirt. Det er en hvid t-shirt med en sær frø, der har sådan følehorns øjne. Over den står der, Hi, how are you? The unfinished album. Og under den, September 83, Daniel Johnston.
We're bringing this to you live on the 1992 MTV Video Music Awards. We don't hang around. What are you doing? Steve Lane backstage.
De fleste seere har nok siddet ligesom jeg derhjemme og tænkt, nå, endnu en mærkelig Cobain t-shirt. Men de hårde musiknørder, de taber kæben. For hvem i alverden er Daniel Johnston? Og det spørger du måske også dig selv om, og det er helt fair. For Johnston er ikke en stor musiker, langt fra. Han er en pudsig type med kristent ophav, krøllet kunstnerhjerne og et lo-fi-album, som han har optaget på kassettebånd. Og de kassettebånd, dem har han bogstaveligt talt stoppet ned i folks McDonald's-poser. Det har været hans måde at komme ud på.
I work at McDonald's and listen to my new album. Hi, how are you? Yeah.
Det er altså ikke bare en tilfældig hvid t-shirt, som Cobain har taget fra bunken. Det er et nørdet lille påskæg. Et signal til de få, der kender Daniel Johnston. If you know, you know. Altså, hvis du ved det, så ved du det. En måde for den mainstream-populære Kurt Cobain at signalere sit tilhørsforhold til den alternative musikundergrund. Men hvorfor sådan et påskeæg, det var genialt i 90'erne? Og hvorfor den her kulturelle eksklusion måske ikke ville have virket i dag, det skal vi kigge nærmere på nu. Den her idé om intertekstualitet, hvor stammer den fra?
Jamen altså, selve begrebet intertekstualitet bliver brugt første gang af en fransk litteraturteoretiker, der hedder Julia Kristeva, som er interesseret i at finde ud af, hvilken påvirkning poeter som Mallarmé og Baudelaire, hvad har influeret dem og deres skrive proces og kreative udtryk og kunst i det hele taget. Så det er grundlæggende det, at en tekst refererer til andre tekster. Og her skal vi forstå tekst som rigtig bredt, altså at det kan være både kunst og ja, så ikke for Mallarmé og Baudelaire med film, men altså det i virkeligheden kulturprodukter og personer og hændelser og begivenheder. I 80'erne kommer så Umberto Eco, semiotiker og forfatter til Rosens Navn, som skriver en række populærkulturelle essays, hvor han netop peger på, at populærkulturen faktisk også bruger den her slags strategier, men at det i populærkulturen rækker ud efter de mange. Han har sådan en formulering, der hedder for the happy few, som man håber, der er millioner af. Og det, han så refererer til, er en berømt Indiana Jones scene fra den første Indiana Jones film, hvor at det er på en markedsplads et eller andet sted i Nordafrika, og Indiana Jones pludselig møder han en modstander, 2 meter høj, sortklædt og med en kæmpe sabel, og så står de over for hinanden, der er lagt op til den helt store duel, men så tager han bare sit skydevåben og plaffer modstanderen ned og vender sig om og går. Og det er sådan, der trækker folk på smilebåndet, fordi man kender, kan man sige, det sted, den her duel, der skal være sådan et genre-sted. Og så synes vi, det er sjovt, det her med den sådan ironiske leg med, at man skuffer vores forventninger, og det, kan man sige, synes de fleste var rigtig sjovt. Ikke? Ja. Så det var den her ironiske brug af referencer og citater, hvor der egentlig ikke er synlige gåseøjne. Det er noget, vi skal vide.
Ja. Hvad peger det på, det er the happy few?
Jamen, det peger jo på, at man skal kunne gennemskue, at det er en reference, og at man synes, det er sjovt. Grunden til, at man synes, det er sjovt, er, fordi man har forventninger om, at det er noget andet.
Ja.
Man har forventninger om, at han ligesom skal honorere at være og gå ind i en duel og kæmpe, og ikke bare, at han ligesom sådan snyder og siger plaf, og så smutter igen. Så det er den forventning om, at det skal være på en bestemt måde, som knytter sig til genren, altså action-adventure, og man skal være fair, og han er vores helt, men det gider han ikke altid.
Er der forskel på, hvordan sådan finkulturen og populærkulturen, de så bruger referencen?
Ja, altså det kan man egentlig godt sige. Man kan se både, man kan kigge lidt længere tilbage, så kan man se på film fra 60'erne med sådan den franske nybølge, som begynder at anerkende, at Hollywood ligesom også har kunstnerisk værdi, og ligesom flytter det ind i deres film. Og det er jo selvfølgelig lidt smallere, men det var blandt andet sådan noget film noir og gangster og referencer til Hitchcock-filmen, for eksempel, var der mange af hos Godard og Truffaut. Så ser vi lidt senere i 80'erne, der deler det sig måske netop lidt i to, i det, man så også kalder sådan en postmoderne strategi. Og der handler det på den ene side om sådan for eksempel en instruktør som Greenaway. Peter Greenaway, den britiske instruktør, sådan Tegnerens Kontrakt har han blandt andet lavet. Og der skulle man altså være helt spids på sine kunsthistoriske referencer for at få det fulde udbytte. Man kunne sagtens få noget ud af filmen, men hvis man havde sine kunsthistoriske referencer præsent, så fik man meget mere ud af det. Og det var selvfølgelig på den smalle klinge, og så på den lidt bredere klinge, men også sådan en overgangsfigur af Quentin Tarantino, som for eksempel med Pulp Fiction fra midt 90'erne, jo både vinder i Cannes, en pris i Cannes, men han vinder også en Oscar. Så han kan både det ene og det andet, så han kan have den her strategi med referencer til forskellige ting, men det er også noget, som det er også referencer til populærkulturen.
Ja.
Så vi kender referencerne. Og han refererer så også til Psycho og alle mulige andre, men igen, ud på det brede, sådan så, at vi kan være med, og hvis vi ikke kan være med, så var det også ligesom gav det status at være lidt nørdet omkring at finde ud af, hvad var det så for nogle referencer, og hvad var deres betydning? For det er også rigtig vigtigt at have med, at det gør jo en forskel, hvis man kender referencerne.
Hvorfor? Fordi jeg tænker med Tarantino, der er det jo dem, han blandt andet referencerne til, dem at han tog skuespillere fra forskellige film, blandt andet Blaxploitation-filmene og sådan noget. Hvad er det, det betyder, når man tager en skuespiller et sted fra, så rykker det med ind i et nyt værk?
Altså, det kan fungere på rigtig mange forskellige niveauer. Jeg kom til at tænke på et eksempel, som dog ikke handler om skuespillere, men som er indledningen til Barbie-filmen.
Det det er rigtigt, ja.
Og det er et rigtig godt eksempel på en meget tydelig upfront reference, men hvis man ikke kender den, så synes man alligevel, det er sjovt. Og nu tænker jeg på indledningen, hvor vi ser børnene sidde og lege med babydukker, og så får de øje på den koloenormt store Margot Robbie Barbie-figur, og så smider de alle deres babydukker væk, fordi her er en rigtig kvinde. Nu kan de lege, at de er rigtige voksne kvinder, og det vil de meget hellere. Så kaster de her dukker væk, og så bliver det ligesom sådan, så kommer vi så til Barbie-land, ikke? Og det er jo sådan en reference til en meget berømt indledning på Rumrejse 2001 af Stanley Kubrick, hvor det så handler om menneskets rejse mod civilisationen, og det man ser hos Kubrick er aber, som kaster med knogler, og så er der sådan et berømt matchcut af den sidste knogle, der bliver kastet til et rumskib, og så foregår det resten jo i rumrejsen og handler om det, ikke? Så hvis man kan se den dobbelthed, så synes man jo, det er meget sofistikeret og underholdende. Hvis man ikke kan, så er det bare en sjov scene.
Det her med at bruge referencer til at skabe sådan en kulturelt fællesskabsfølelse, det sker også på sociale medier, og måske særligt i meme-kulturen. Og jeg havde lyst til lige at kigge nærmere på det her fænomen, så jeg har ringet til manden bag Mimaladen, som har tæt på 20.000 følgere på Instagram, og som er blevet beskrevet som en københavner-insider, fordi han refererer ekstremt specifikt i sine memes. Han hedder Andreas, og jeg startede med at spørge ham, hvad der virker bedst på hans profil.
Det, der virker bedst på min profil, det er, at når jeg formår at kombinere popkultur og så ligesom lokale referencer fra København. Det kan for eksempel være en kombination af cover for Rosalias nye album og en specifik kaffekop fra caféen Lille Musling eller en brunch-tallerken fra Det Citre. Det er det der med ligesom at finde den der kombination af de to ting, som fungerer særlig godt på min profil. For mig selv personligt, der synes jeg, at det sjove er at lave noget, som er hyperspecifikt, og som bliver snævret på sådan en helt bestemt måde.
Føler du, det er sjovest, når det er ekskluderende eller inkluderende?
Jeg tror ikke, jeg er aldrig ude på at ekskludere nogen. Det tror jeg. Men for mig er det her projekt ligesom også startet ud i at lave noget, som var nogle referencer, som var henvendt til mig og mine venner. Så på den måde så er det jo sjovt ligesom også at kan lave nogle små lommer, som kun en meget lille skare forstår. Så på en eller anden måde så skal det jo kunne rumme begge dele. Det er også det, som memet i sig selv er jo både inkluderende og ekskluderende, fordi at det jo spiller på nogle ting, som er relaterbare for nogen og ikke for andre. Og så er det som om, at jeg har skruet på den knap, hvis man kan sige det sådan.
Må jeg spørge, hvor gammel du er?
Ja, det må du godt. Jeg er 31.
Oplever du, at din generation er I dygtige detektiver i forhold til at finde de her referencer? Til at opsnappe det, hvad folk de refererer til?
Hvis jeg skal tale på vegne af min generation, så er vi jo også på en eller anden måde måske den sidste generation, der har oplevet det her med også at leve i en mere sådan analog, håndholdt verden, hvor at man også læst mere betydninger ind i bestemte ting, alt fra de film, man så, og måske også til de genstande, man omgav sig med. Så der er måske et eller andet med sådan at have en særlig sans for detaljen, og også det der med, at man måske også har brugt ret meget tid på at dykke ned i nogle meget specifikke ting, fordi at man også kun har haft en vis mængde film eller musik til rådighed.
Det sagde altså Andreas fra Mimeladen. Helle Kanik Hostrup, det her med alderen 31 år gammel og læse måske virkelig mere betydning ned i tingene, fordi man ikke havde adgang til så mange billeder og informationer. Mm. Hvad tænker du det?
Jamen jeg tænker egentlig, at netop sådan noget som referencer og memes er selvfølgelig en del af den digitale kultur, men hvis vi kigger tilbage om, hvordan det har fungeret før internettet, så er det jo også noget af det, som fankulturer har dyrket rigtig meget, og det har man jo så gjort på forskellige analoge måder, men det, der sker med internettet og med sociale medier, er, at de her fællesskaber rykker online, og de bliver åbne. Der er selvfølgelig stadigvæk lukkede fanfællesskaber, det er klart, men Men for eksempel, hvis man gerne vil finde ud af en reference, så kan man ligesom gøre det på Reddit, eller Letterboxd, eller IMDb, og sige, hvad var det for en film, det egentlig var? Og så kan man ligesom finde ud af det på den måde. Så der er sådan, det store leksikon er åben med internettet til at kunne finde ud af, hvad det er. Men så kommer det næste element jo også, jamen, hvilken betydning har det så? Og hvordan er der forskel måske på, hvordan den ene eller den anden eller tredje person eller film eller kunstværk bruger intertekstualiteten? Altså, hvad er meningen med det? Og der tænker jeg lidt på den helt brede klinge af memes. Så var der jo netop i forbindelse med Barbie og Oppenheimer jo det, der hed Barbenheimer.
Ja, hvor man knyttede de to.
Ja, præcis. Ikke? Så det var sådan lyserød og sort på 100 forskellige måder, men de blev brugt til rigtig mange forskellige ting. Både noget, der sådan næsten var sexistisk og antifeministisk, noget, der sådan var humoristisk, noget, der handlede om nogle helt andre ting, fordi det netop er det, som memes gør, muterer og får nye betydninger. Og der kan man sige, hvis man ikke var bekendt med Barbie-filmen eller Oppenheimer-filmen på det tidspunkt, så har det jo ikke rigtig givet nogen mening. Til gengæld var det nogen i det mest sete film overhovedet på det tidspunkt. Så på den måde er det jo også et succeskriterie, som han også er inde på, egentlig for et meme, at det bliver spredt, ja, og at det appellerer bredt.
Det er sådan en underlig dobbelthed, der ligger i det hele taget. Og vi skal tale videre om, hvad de her referencer de betyder for os. Men før det, så skal vi runde The Queen of Easter Eggs, altså dronningen af påskeæg. Det er en iskold efterårsdag for en hessiske landesmuseum i Wiesbaden. Museet plejer egentlig at åbne stille og roligt, men i dag er der kø udenfor. Unge piger i glimmerjakker og hjemmesyde tote bags. Voksne kvinder med rød læbestift og blankt hår. Amerikanske familier fra den lokale militærbase, en familie, der har kørt hele vejen fra Hamburg. Alle sammen med et mål, et enkelt maleri. Ikke Mona Lisa, ikke Nattevagten, men Friedrich Heisers gamle Art Nouveau-maleri af Shakespeare-figuren Ophelia. Ifølge internettet, der ligner det her maleri nemlig Taylor Swift i den første scene i kæmpehittet The Fate of Ophelia lidt for meget til at være tilfældigt. Derfor har pressechefen lagt en lille invitation op online til en Taylor Swift gange Ophelia rundvisning. Den bliver fuldt booket på få timer, og nu står de her ivrige Swifties og tripper i en kø, der snor sig hele vejen rundt om museet. De ved nemlig, at intet er tilfældigt i Taylors verden. Hun er nemlig nutidens ukronede dronning af Easter Eggs. Også på det nye album The Life of a Showgirl, og især på sangen The Fate of Ophelia. Sangen leger åbenlyst med den her tragiske Ophelia fra Hamlet, hende der drukner efter ulykkelig kærlighed. Og musikvideoen til sangen, den starter som et levende maleri. Taylor liggende i en grøn sø, som en moderne Ophelia på randen til at synke. Og lige der i musikvideoen, en lille detalje, men kun hvis man virkelig kigger efter. Der hænger Friedrich Heisers ikoniske Ophelia diagonalt i billedet. Samme positur, samme vand, samme hvide blomster. Endnu et easter egg. Så spørgsmålet er, hvad sker der, når verdens største popstjerne peger på et gammelt maleri fra 1900-tallet? Og svaret står stadig derude foran museet i Wiesbaden en grå efterårsdag. Hundredvis af fans i kø. Billetter, der bliver revet væk. Et museum, der må lave ekstra rundvisninger. Og et stykke kunst, der pludselig får et helt nyt liv, takket være en reference i en 3 minutter lang musikvideo. Helle Kanne Kostrup, hvad siger det om den status, som vores nørdekultur har i dag, at de her påskeæg har fået så stor en popularitet?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at man er interesseret i den fortælling, som for eksempel Taylor Swift har opbygget et univers af sange og musikvideoer, koncertoptrædener, tilstedeværelse på sociale medier, hvor hun lægger alle de her ting ud, og også har sådan udspecificeret brug af emojis og så videre. Så der er easter eggs på alle mulige forskellige niveauer, der handler om hendes værk, som handler om hendes fortælling, og der er jo også en ofte en meget personlig fortælling om det liv, hun har gået igennem, som manifesterer sig i hendes sange. Så hvis man gerne vil vide mere om hendes kunstneriske praksis, for at bruge et lidt fint ord, så er det jo rigtig spændende. Så betyder det jo også, at man er med i en stor klub. Der er rigtig mange fans af Taylor Swift, som kalder sig Swifties, og som føler sig som en del af det, netop med at finde ud af, jamen, hvordan hænger det her sammen. Og der kommer vi tilbage til det med, at det faktisk har en betydning. Det er ikke kun processen i at finde det. Det er også vigtigt, men det er også fællesskabet i at dele. Hvad betyder det så? Hvordan skal vi tolke det her? Og der er også et fællesskab i det.
Ja. Når man så kigger på hende som kunstner, eller man kigger på Stranger Things som netop som et medieprodukt, bliver det også brugt sådan konkret til at knytte publikum tættere til sig?
Jamen altså, det kan man jo argumentere for i hvert fald, fordi det i al den stund, at det handler om karakterer, som ligesom kommer til, som bruger de her referencer, eller bruger de her produkter. Og der er det jo rigtig spændende med Kate Bush-nummeret, Running Up That Hill, som får en meget prægnant rolle for figuren, eller karakteren Max. Det er skaterpigen, som er ligesom i Vægtnes Vold, nu snakker vi, hvad hedder det, sæson 4, ja. Hvor den bliver brugt. Ikke? Og hun bliver jo ligesom fanget der i The Upside Down, men så har hun en yndlingssang, og de har knækket koden og fundet ud af, at hvis man spiller ens yndlingssang, så kan man ligesom slippe fri af at være bundet eller fanget af Vægtna. Og så spiller de den, og så er det, hun lige pludselig får alle de her associationer til de gode stunder, til de positive ting, til at være med Eleven i The Mall og danse med Lucas til det afslutningsballet. Og så er det, hun kan løsrive sig og løber hele vejen tilbage og bliver genfundet sammen med de andre. Så brækker hun jo et ben og så videre, men hun kommer ud af det. Og det der, det tror jeg er meget relaterbart. Det, at musik kan transportere en, at det kan give en betydning og også give en et nyt syn på, hvordan tingene hænger sammen, være en trøst eller være noget, som er en ressource. Så det er både det der med, hvordan bruger karaktererne de her produkter, referencer, hvordan bruger de til at kommunikere, og hvordan gør det en forskel i deres liv.
Ja, du har jo også lavet de her altså mini-analyser af netforer, Reddit-forer og sådan noget. Publikum, altså hvad gør det for dem?
Jamen, det er ret interessant, fordi det udgangspunktet er måske at udveksle, når man synes, man egentlig er, at Max for eksempel er en af de karakterer, som de diskuterer. Er det sådan realistisk, at hun er på den måde? Og så byder folk ind. Reddit skal man måske lige huske er anonymt, ja. Og det vil sige, at man kan sådan set sige hvad som helst, men det betød faktisk, at der var en samtale omkring det her med, ja, men det er også svært, og jeg var også deprimeret, og det var sådan en teenangst, og jeg synes, det var svært at kommunikere til mine venner, og det kan jeg godt genkende. Og det samme med Eleven-karakteren, som også blev til udgangspunkt i, er det ikke sådan lidt overdrevet med det der mobning, der foregår af hende? Og så var det sådan, ej, det passer meget godt til 80'er-film, og det skal jo være sådan 80'er-agtigt, fordi det er Stranger Things. Og så var der andre, der kom med hjerteskærende sådan egne erfaringer om mobning, og hvordan læreren ikke greb ind. Så det synes det, der var mest urealistiske Stranger Things, var, at læreren greb ind og sagde, kom her, nu støtter jeg dig. Så det var sådan, det virkede meget råt, og det virkede meget sårbart. Det, som egentlig tog udgangspunkt i fiktionen, men blev en del af et anonymt, men alligevel et fællesskab.
Ja, altså jeg kan huske, jeg er meget stor fan af Madonna. Jeg kan huske, at Madonna-musikvideoen Express Yourself, den kom. Hvis man havde set Metropolis, så blev man sådan helt glad, når man så den musikvideo, fordi den var bygget op med samme kulisser, den havde referencerne. Men det føltes som en hemmelig klub at kunne referencerne. Nu føles det som om, at klubben er meget åben hele tiden. Altså, bruger popkulturen referencerne forskelligt fra altså i 90'erne og så til nu? Er det en anden måde at se på fællesskaber på?
Jeg tror, at der er nogle muligheder for fællesskaber, som ikke var der før. Så man ligesom kan træde, man kan få lov at være med i nogle fællesskaber, som ikke havde muligheden for at mødes på samme måde. Så på den måde er det blevet mainstream, kan man sige, at synes, at det er spændende med referencer. Og det var jo også altså typisk for, altså Madonna var jo fænomenal til i sin musikvideo at bruge kunstreferencer og mixe det med popkultur og hendes eget stjerneimage. Men der var jo rigtig mange musikvideoer, som netop gjorde det her med at referere til forskellige forskellige visuelle udtryk og sådan noget. Der var man sådan lidt på herrens mark på det tidspunkt, ikke? Og i dag kan man ligesom, man kan slå det op, men man kan også diskutere det med andre. Samtidig så er det også blevet en måske mere almindelig mainstream måde at fortælle på. Altså den her sådan intertextual storytelling, kan man også kalde det.
Og med de ord, der vil jeg sige tak til dig.
Selv tak.
Helle Kanne-Kostrup, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, blandt andet med speciale i celebrity-studier, og så har du for nylig skrevet bogen Digital Film and Television Culture fra Hollywood til Social Media. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
Det var en fornøjelse.
Og så lad os lige slutte på Madonna, Express Yourself.
Så klinger hun stille og roligt ud, den gode Madonna. Det var årets sidste Popsmart, og sidste afsnit af Stranger Things, som de altså talte om, det har premiere den 1. januar, hvis du er sådan en, der ser den. Og du kan høre meget mere Popsmart inde på DR Lyd, hvis du har lyst til det.
Celledøren smækker bag Ane, efterladt helt alene til at gruble over, hvad det er, hun har gjort. Ane bliver violet ind i en af Danmarks historiens mest skæbnesvangre lovgivninger om den reglementerede prostitution, der giver politiet særlig magt til at kontrollere unge kvinder, som mistænkes for at sælge sex.
Forbrydelsens anatomi. Ny sæson.
Hvis hun anholdes for det samme 2 gange mere, bliver hun indskrevet som offentligt fruentimmer, altså en offentlig sexarbejder.
Lyt med i DR Lyd.
Det var Cool Life den her tirsdag. Anders Skytte Agergaard var produceren for det hele. Jeg hedder Jesper Dein, og her kommer lidt musik fra den her tv-serie, jeg talte med Emil Milang om i første time. Det er nummeret Funeral.
I'm singing at a funeral tomorrow. Kid a year older than me, and I've been talking to his dad. It makes me so sad when I think too much about it. I can't breathe. And I have this.
Jeg fik sagt Emil Milang. Det er hjerneskaden, der taler her hos mig. Det var